Patvēruma, Migrācijas un integrācijas fonds 2014-2020. Patvēruma, Migrācijas un integrācijas fonda 2014-2020 deleģētā iestāde Latvijā integrācijas jomā ir Kultūras ministrija, fonda vadošā iestāde ir Iekšlietu ministrija un revīzijas iestāde ir Finanšu ministrija. Patvēruma, Migrācijas un integrācijas fonda 2014-2020 mērķi – stiprināt un attīstīt visus kopējās Eiropas patvēruma sistēmas aspektus, tostarp tās ārējo dimensiju, sniegt atbalstu likumīgai migrācijai uz dalību valstīm saskaņā ar to ekonomiskajām un sociālajām vajadzībām, piemēram, darba tirgus vajadzībām, vienlaikus nodrošinot dalību valstu imigrācijas sistēmu integritāti un veicināt trešo valstu valsts piederīgo efektīvu integrāciju, stiprināt taisnīgas un efektīvas atgriešanas stratēģijas dalību valstīs, kas veicina nelikumīgās imigrācijas apkarošanu, uzsvaru liekot uz atgriešanas ilgtspēju un efektīvu atpakaļ uzņemšanu izcelsmes un tranzīta valstīs, stiprināt solidaritāti un atbildības dalīšanu starp dalību valstīm, īpaši ar tām, kuras visvairāk ietekmē migrācijas un patvēruma plūsmas, tostarp īstenojot praktisku sadarbību.